Jau daudzas dienas ilgie palestīniešus atbalstošie un pret karu Gazas joslā vērstie protesti nav rimuši un atsevišķās vietās novērota arī to eskalācija. Vairāku dienu laikā universitātēs aizturēti kopumā vairāki simti studentu. Kolumbijas universitātē, kas atrodas Ņujorkā un kur šis protestu vilnis aizsākās, protestētāji bija izveidojuši telšu pilsētiņu. Vadība likusi protestētājiem, kas kļuvuši arvien agresīvāki, pamest universitātes teritoriju, taču tā vietā tie demolēja apkārtni un pirmdienas vakarā iebarikādējās vienā no universitātes ēkām. Kolumbijas universitātes prezidente Minuša Šafika nosūtīja vēstuli Ņujorkas policijas departamentam, norādot, ka ēkas ieņemšanu vadījušas personas, kas nav saistītas ar universitāti, un lūdza policijai palīdzību, lai atbrīvotu ēku un visu pilsētiņu no protestētājiem. Uz citu personu iesaisti protestos norādīja arī vairākas amatpersonas, tostarp Rebeka Olama Vainere, Ņujorkas policijas izlūkošanas un terorisma apkarošanas biroja pārstāve.
A number of university partners have reported to us in New York.
Vairāki universitāšu partneri ir ziņojuši mums Ņujorkā un arī visā valstī, ka ievērojama šo protestētāju daļa nav saistīta ar konkrētajām skolām. Viņiem nav tiesība atrasties universitātes pilsētiņā, un tas pārkāpj universitātes politiku, un pats galvenais, tas rada briesmas studentiem un visām universitātes kopienām, kurās tas notiek.
Saistībā ar bažām policija nolēma rīkoties, lai universitātes teritoriju atbrīvotu. Vēl pirms policijas operācijas Ņujorkas mērs Eriks Adams saicināja protestētājus pamest teritoriju, brīdinot, ka pret viņiem var tikt vērstas dažādas apsūdzības. Viņš arī aicināja jauniešu vecāku atturēt savus bērnus no piedalīšanās protestos.
It has basically been co-opted by
Pamatā to orķestrē profesionāli ārējie aģitātori. Viņi šajos protestos aktīvi rada nopietnas sabiedriskās drošības problēmas. Varbūt daži no iesaistītajiem studentiem nesaprot, kur viņi ir iesaistīti. Mēs aicinām tos un visus pārējos, kas pārkāpi Kolumbijas rīkojumu, pamest rajonu un darīt to tūlīt. Un ja esat skolēna vecāks vai aizbildnis, lūdzu zvaniet savam bērnam un aiciniet viņu pamest rajonu, pirms situācija jebkādā veidā sāsinās. Tas ir viņu pašu drošībai.
Vēlā otrdienas vakarā, izmantojot kāpnes pa otrā stāva logu, policija iekļuva ēkā, sākot studentu izklīdināšanu un aizturēšanu. Trīs stundas ilgās operācijas rezultātā policija arestēja desmitiem studentu un izklīdināja arī tos, kas bija pulcējušies ārpusē universitātes pilsētiņas teritorijā. Nojaukta arī telšu pilsētiņa, ko pirms teju divām nedēļām uzcēla studenti. Kolumbijas universitātes vadība lūgusi policiju uzturēties pilsētiņā līdz vismaz 17. maijam, lai nepieļautu protestētāju atgriešanos. Lai gan Baltais nams iepriekš norādījis, ka prezidents Džo Baidens atbalsta vārda brīvību, to starp studentu pilsētiņās, tomēr šoreiz administrācija asi kritizēja ēkas sagrābšanu Kolumbijas universitātē, kas esot absolūti nepareiza pieeja. Tikmēr eksprezidents Donalds Trumps jau paspējis nosodīt Baidenu par bezdarbību protestu jautājuma risināšanā. Rihards Plūme, Latvijas radio.